Bueno, ba, gaurkoan elkarrizketa berezi bat prestatu dugu eta gurekin lagun batzuk dauzkagu Palestinaren inguruan hitz egiteko, Palestinara egindako bidai baten inguruan hitz egingo dugu eta horretarako gaurkoan Eneko eta Tuti dauzkagu. Kaixo, zemuz?
Ondo, kaixo.
Kaixo, osondo, eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko zuei etortzagatikan, Janjakon irratira. Bueno, iragarriko dugu elkarrizketa hau egiten ari garela irratean, baina printzipioz bazala asmoa ere, hitzaldi bat izatea, aurretik gan, ez? Pasaden astean gelditu ginen hitzaldia egiteko, jendea etzen ez agertu eta bar, elkarrizketa egitea erabaki dugu eta horregatik gan berriro ere eskerrik asko, bi aldiz etorri behar izanagatik gan, zuen historiatxo hau kontatzea. Beraz, eskerrik asko. Esan bezala, bidai bat dago hemen tartean, Palestinara bidai bat. Eta bidai hau, esango dugu, antolatu dula Paz con Dignidad, Biladi eta Sodepaz. Eta hiru elkarte hauen bitartez, kontatu iguzue pixka bat, Eneko eta Tuti, edo Titi, nolakoa izan den bidaia, zertarako izan den bidai hau, eta bertan izandako historia guztiak jakin ditugu.
Bidaia hau suertatzen da sentsibilizazio bi proiektutatik, bata da Bizkaiko Foru Aldundiarena eta besteak Gipuzkoako Foru Aldundiarena, eta proiektu hien baitan bazegoen Palestinako kulturak okupazioaren ondorio sufritu dituen urraketen inguruko azterketa bat, ikerketa bat, eta horren baitan ere bazegoen Euskal Kulturako ordezkariez osatutako talden baten bidaia Palestinara, astebetean bertako giza eskubideen urraketak ikusteko, ezagutzeko, eta gero baita ere taldean parte hartzen zuten pertsonak beraien lan esparrutik Palestinarekiko elkartasuna nola sustatu alzuten ere landu, ez? Orduan bidaia pasan urtean izan zen, otsaiaren batetik bederatzira bitartean 10 pertsona bildu ginen Palestinara joateko, Euskal Kulturako ordezkari ezberdinak izan ziren bidai horretan, Tuti bat horietako bat da, bera da diseinatzailea, ondo ezagutzen dute gainera hemen Donostialdean, eta gero egon ziren baita ere Raquel Imaz, bera da payasoa, Xavier Aburruzaga trikitilaria, Jose Pablo eskultorea, zeintzuk gira Tuti lagundu,
Samara Belte,
hori da kasetariak ere eroan genituen, Berriatik Samara Belte, eta baita ere
Lander
Arbelaitz argiatik, eta Xavier Susperregi idazle bat, ez? Orduan, bertan izan ginen hori da, 8 egunez, eta, bertak egoera ikusten.
Beraz, hemen, 10 lagunek, esparru desberdinekoak, esan dezu bezala, batzuk kazetariak, kultura mundukoak, eta bar, elkartu egin zineten, abioi hartu, eta Palestinara joan zineten, aipatu dezun egitasmo hori edo gauzatzera, Palestinara edo nora iristen da abioia, nola izaten da hasierako puntutikan, nola iristen zerate lurralde haietara.
Oso kaldera ona da, zeren ja prozesu bat da. Ez dakit, hasieratik binaka junginien, zeren horrekon beni da ez taldean sartzea, eta junginien Frankfurtera, ez da? Ez. Eta, handik, egon gela Jerusalema jutera, antzartzea, nahiko zaia zan, edo tentzio sortzen zan, zeren, oso segurtasun neurri handiak zeuden han.
Muga bat badago, ez? Halako muga bat, gainditu beharreko muga bat, eta muga hori gainditzea lehenengo golpea edo bada, ikusteko
goera, ez? Bai, ez dakit, gero, beti pizko atentzioa aeroportuan badako, eta bereziki, area juteko.
Zeren, galdera bat ere badet, Palestinako lurralde barruan badago aeroporturik, edo Israelera joan behar da, edo nola...
Bai, Israelera joan behar da, Tel Avivera. Baiko zaukera ere gero Jordaniatik Palestinara sartzeko, ez? Baina, atzerritarrentzat zailagoa da Jordanetik sartzea Palestinan. Uhum. Orduan egiten duguna da hegazkin hartu ta Tel Avivera goaz. Eta hori Tutik esaten duen moduan, ba aeroportuan tentsio asko dago, gezurretan ibile behar gara, ezin dugu esan Palestinara edo Cisjordaniara joango garenik, eta orduan bueno, ba turista moduan sartzen gara, hobeto taldean ez, binaka baizik. Orduan bueno, ba
estrategia, ez? Bai, sartzeko.
Trasladatu genien tentsio eta beldur hori ere.
Bai, ni uste dut nahiko ondo zegoen zeren azkenean, posori, ez da konveni esatea Palestina itza an aeroportutan zeren, bueno, edozen momentuan alda norbatek etarri eta aizu zertan zaudete eta ja asiarratik pizka bat kontuz ibiltzen.
Berazan ikusten da argita garbi beste mundu badala, beste egoera badala. Eta une oro somatzen da, ja Palestinara sartu behar horrek ekartzen dituen zailtasunak.
Bai, eta bueno, hori nola Tel Avivera egia da, ni esan nuen Jerusalemera, baina Tel Avivera junginen, ba hori Israeli buruz hitz egin genuen, egazkinean.
Bai. Eta behin Tel Aviven egon, muga gainditu eta Palestinara sartzerako zuek ja bazenuten alako itinerario bat edo prestatuta zer egin behartzen duten eta ze egunetan?
Bai, oso ondo prestatuta zegoen.
autobus bat genukan bidaie egun guztietarako eta orduan bueno, autobusa gure zain zegoen Tel Aviven eta oso erraz izan zen Jerusalemera iristea, ez? Anekdota moduan, bueno, ba autobusek edo plakak ere bereizten ditu Palestinan eta Israelen ibilaldiren kotzeak edo ibigailuak, ez? Eta kasu honetan gu plaka horia horiko kotxe autobus bat hartu genuen, furgoneta bat, eta horrekin bai Israelen, bai Palestinan, Cisjordanian ibiltzeko aukera geneukan inolako kontrol militarretatik pasatu gabe, ez? Hau da, ziguten autobusetik jaisten militarrek, ez? Osea, askatasuna geneukan mugitzeko, ez? Baina Palestinarrek aldiz plaka berdea dute beraien ibigailuetan eta ezin dira Israelen sartu, ez da judutarrentzat diren errapidetan gidatu, ez.
Beraz, hasieratik esan dezu bezala, gezurretan ibili behar zate, ba, plaka hori lortzeko agian, edo egin beharreko guztia egiteko, noski zuen helburua zana izkutatu egin behar zenuten nolabait. Bai. Gutxienez, Israel zonari dagokionez, ez?
Bai, horrela da.
Gero ja, Palestinan sartuta, Palestinarekin ere ibili behar zenuten, bazpare, kontrolik bat zegoen, edo...
Han lasaiako, egia esateko. Igual, ja Jerusalemen sartu ginen, eta bueno, han ikusi genuen bueno, Jerusalemeko zati ezberdinak, eki aldea eta bueno, erdi aldea, alde zarra. Baina, bueno, han barruen ere kontrolak badaude, esan nahi, et nola hunginen beste aldera.
Kalandiako checkpointa.
Bai.
Bai, osea, hor, osea, kontrol militarrak egon badaude, ez, Palestina, baina egia da eta jende asko gainera harritzen da basaltzen dugunean, osea, segurtasuna edo bai, beldurra, osea, sentitzen duzu gehien bat Israelgo partean, Palestinan baino, ez? Uh-huh. Eta askotan, bueno, ba, hori izan da baita ere Israelek lortu nahi izan duena eta baita ere Europar Batasuna, Estatu Batuak, ez? Hau da, arabiarrak, musulmanak, dira basati batzuk, no. Eta dira, ez, eta azkenean, ba, gu lasaiago sentitzen ginen Palestinan Israelen baino, uh-huh. Ez? Ba, beraiek oso, ez dakit, ez dakit
bai, eta ja nola hungin erramala jera adibidez, ja beste giroa zegoen kaletan, guztiz beste giroa
bai. Bueno, eta horrek azkenan ere, osea pizka bat, ez dakit tutizuke ikusi zen, osea ohartu zinen horretaz ala ez, osea horrek ere ez dakit, ba pizka bat itzaropena galtzea ere eragiten dizu, ez, azkenan palestinarrak ere bizitza normal bat, normalizatzen hasten dutelako baita ere okupazioa, eta orduan, bueno, Ramala ikusi zen duten, ez, burbuja bat da, hau da, orain da, hiriburu administratiboa, Palestinako hiriburu administratiboa, eta hori, ba, Ramala beste hiriekin konparatuz, Palestinako beste hiriekin, ba, pizka bat burbuja bat, ez, osea, oso oksidentalizatuta dago Ramala, ez?
Bai.
Baina, bueno, oza, eta hori da baita ere okupazioaren helburu bat, ez? Ba, azkenan, normala bihurtzea bizi modu hori.
Bai, eta adibidez hori checkpointetik norra pasatzen ari dira palestinorrak. Guz biz normal, normala. Eta, bueno, pues, beraien bizitza da, eta gutzako, bueno, bentsat netzako, bueno, eta gutzako uste dut sok bat zan ikustea checkpoint horiek nola pasatzen ari dira. Eta, bueno, Jerusalemen egon ginen egun bat, ezta? Eta gero handik junginen kalkiliara, ezta? Eta handik usik genuen lehenengo checkpointa, eta nahiko txokantea zan zeren, bueno, jendeak eksplikatzen ari da, eta nola pasatzen, batzatu behar dute beste aldera, igual lan egitea, ba handaude ja ordu lauretan itzoiten checkpointa pasatzeko. Eta bueno, lan egiteko ja hainbeste ordu lehentzako hon behar dira area.
Eta zuen lanari dagokionez, beraz, harremanak edo nola sustatu zenituzten, nola hasi zineten ja, ba, zuen eginkizuna ezan bakarrik ikustea nola dan dena, baizik eta han pentsatzen dut izango zenutela hartu emanen bat, jendearekin edo elkarteekin, azaldu pixka bat hori.
Bai, bueno, han pertsona ezberdinak ezagutu genituen, elkarte ezberdinak, ez? Eta gero baita ere errealitate ezberdinak, ez? Ni sorte izan dut, ba, lau aldiz egon azelako Palestinan, hau izan zen laugarren aldia, eta bidai bakoitzan gauza berri bat ikasi egin dut, eta gauza beste astakeri bat ikusi egin dut, ez? Eta orduan, bueno, ba, sorpresa sartzen dituzu beti bidaiak, ez? Orduan, osea, nik uste dut, osea, el bidaiaren helbururik handiena zan, eta batez ere hemen gizarte eragile guztiak Euskal Herrian ere sustatzen ari garelako, esan boikot, desinbertzio eta santzioen kanpainari ba, bultzada bat emotea baita ere bidai honekin, ez? Batez ere boikot kulturalari dagokionean, ez? Palestinarrek abian jarri zuten kanpaina bat 2005ean Israeli boikota egiteko, Ego Afrikako apartheidari egindako boikotean inspiratuta dago kanpaina hau, eta ba, BDS edo BDZ euskeraz kanpaina horren baitan badago boikot kulturalarena ere, ez? Hau da, ez onartu Euskal Herrian Israelgo kulturaren ordezkari diren taldeak eta bezlariak eta proiekturik ere ez, ba bueno, ba okupazioa ez normalizatzeko, ez Palestinako okupazioa ez normalizatzeko, eta helburua izan ba bertan parte hartzen zuten ordezkariek ere horretaz ohartzea eta kanpaina horri edo hori sustatu, ez, bai, beraien lanetik.
Pentsatzen dut boikota 10 urte iaia bueno, Israelgo kulturari boikota, baina gero ere bide batez Palestinako kulturari ere sustengua, pixka pentsatzen biak jorratzen direla boikot horretan edo kanpaina horretan.
Osea, gehien bat da boikota, bai? Osea, argi dago, osea, azkenean Palestinako kultura ere babesteak eragin dezakena da hemengo erakunde publikoetan, ba, normalizazio egoera bat ematea, ez? Esate baterako, ezaguna da hemen Noa bezlariari etengabe egiten zaizkion boikot ekintzak, bai? Noa askotan bizitatzen gaituelako Euskal Herrian, eta Noak ari erazpen batzuk egin zituen Gazako 2008 eta 2009ko sarraskiaren sarraskia gertatu zenean, ba, militarrei sostengua emanez, bai, eta babesa emanez, eta barrez. Orduan horregatik egiten zaio boikota, eta baita ere Israelgo estatuaren estatu zionistaren diru laguntzekin datorrelako Euskal Herrira etortzen den bakoitzean. Orduan, esate baterako erakunde publiko batekin edo ez dakit foru aldundi batekin edo udaletza batekin gonbidatu duen norbaitekin hitz egitera baldin bagoaz eta esaten badiogu, ba beitzu zagatik ez duzu Palestinako talde bat ekartzen, azkenean hori geratu daiteke normalizazio gora baten moduan, hau da, gu Noa ekarriko dugu, baina horrengo urtean ekarriko dugu talde palestinar bat, eta horrengo urtean ekarriko dugu, eta orduan, osea, joku horretan ez gara sartzen, hau da, gu esaten duguna da okupazioa amaitu egin berdala, Israelek harresia suntzitu egin behar duela, tutik ere hitz egin dezake harresiaren inguruan, ikusi zuelako Palestinan, errefuxiatuak bueltatu behar direla, osea, eskubide hori izan behar dutela, eta gero baita ere Israelen bizi diren palestinarrak ba, eskubide berberak izatea, ez? Israelen bertan, osea, estatu sionistaren barruan palestinoak ere bizi direlako, eta hirugarren edo laugarren mailako hiritarrak direlako, ez?
Zuk esaten duzun bezala, harresi bat hor badago, nolako impactoa edo.
Ba oso haundia noski, za ikusten dezu eneko lakundu behar dezu pizka bat datuekin, zeren luzeratik zenbat neurtzen du, oso altua da, sortzi metro, eta lurraren azpitik iru metro, edo la, zeren klaro, ez sartzeko gero beste aldera, eta bueno, oso penakarria da benetan hori ikustea, eta klaro, gero daude kontrolatorreak, ez dakit zenbat metrora, kontrolatuta daude, guztiz kontrolatuta daude, eta klaro, beste aldea pasatzea, ja, esan izun bezala, pos hori, checkpointak daude, eta klaro, aglomerazioak sortzen dira, eta kausa oso txarrak, ez dakit, zenbat orain duela urte batzuk egin zuten, zenbat ume hil ziren checkpointetan, ziren ezin zuten pasatu beste aldera, ospitalera. Osa oso kausa kaistoa kertatzen ari dira, benetan han.
Igual gehien iristen zaiguna normalean izaten da indarkeria, berez, ja. Indarkeria zuzenaren gatik da dagoen gatazka, baina indarkeriak dakarren daños kolaterales esaten da.
Bai.
Hori agian asko zaundiagoa ere izango da, ez?
Bai.
Bai, eta tutik ere aipatu dezak, ez? Osa, nik badaukat bidai horretako irudi bat, ez? Eta lehenago ikusi daz neukana. Eta izan zen, hori Jerusalemeko ekialdetik, hau da, ekialdea da Palestinarren hiriburua izan beharko litzatekeena, eta bertatik tur bat egiten, tur politiko bai. Bat, gainera Israeldar batekin, anarkista, eta berazane Palestinarretzen zuntziketen kontrako komite bateko kidea, eta berarekin tur bat egiten ari ginela, pues iritzi ginen Palestinar, osea, jende pila bat bilduta zegoen leku batera, eta orduan autobusa geratu zuten, ikusi zuten gu atzerritarrak ginela, orduan jeistea esan ziguten, eta jeitze ginenan ikusi genuen, justo, minutu batzuk lehenago, ejertzitoak botatako etxe palestinar bat, eta familia kanpoan zegoen, eta, bueno, hori izan zen, nik ustut, guztioi grabatuta.
Oso gokorra ikustea. Eta gero, pizkat hori, azkenean, ez dakit turista bezala, baino hun zera area, eta gero niri behintzat eman zidan pizka bat ez dakit nola esan, baino jutea ikustea, zeren oso egoera txarra zegoen, baino hango pertsonak, hauzeko pertsonak esan zuten etorri mesedes, etorri ikustea sekertatzen ari da, eta kontatu beste gero Euroopan sekertatzen ari da benetan hemen. Eta bueno, etzeko giltzak zeuskaten eskutan, eta hauek ziren gure giltzak, eta behitu nola dako etzea. Eta gainera antzegoen mutilkaste bat bere aitarekin, iskin batean, etorri ziren medio batzuk, ez dakitze katea, zan telebista katea, elkarrizketak egitea, se kertatu da hemen, eta bueno, igual kontatu pizka bat gehiago.
Hori bere semea zan zeukan sindrome da, eta orduan hori da baita ere Israelek daukan beste praktika bat, ez? Etxe palestinarrak suntzitzea, beraien kolonizazioan eta judeizazioan aurrera egiteko, ez? Eta hori, Israeldarre gazte honek ere gurekin zihoan autobusean autobusetik jeitze egin zan, auzo askotan ezin da jeitzi, naiz eta palestinoen alde egon ezin da jeitzi, palestinarrek etzain moduan ikusten dutelako, baina jeitzi egin zen, eta orduan, palestinarrak bere gainera joan ziren, baina ez jotzeko, baizik eta esateko beitu zure gobernuak zer egiten ari den gurekin, eta gero Israeldarronek esaten zigun, ez? Azkenan, gobernuak badaukala, estatuak badaukala almena etxe guztiak suntzitzeko eta palestinarra Jordaniara edo beste herrialde batera botatzeko, almen hori badaukala, baina ez duela egiten. Jolasten du, ez du egiten nazioarteko komunitatea beraien kontra jarriko litzatekelako. Baina egiten duena da hori gerra psikologikoa, ez? Etxe bat suntzitzen du hemen, orduan auzokide guztiak beldurtuta egongo dira beste eraikuntza bat egiteko edo ezakitza, eta hortik hiru hilabetera beste etxe bat, beste auzoaren beste leku batean, ez? Orduan, gerra psikologikoa.
Bai, oso gokorra da.
Eta gainera, agian zuek trasladatzen duzuten ideia bat bada ere, guzti hori hain denboran aurrera egin ahala, hain normal bihurtzen ari da, edo hain egunerokoa, azkenean denok, bai beraiek eta bai guk eta mundu guztiak ikusten du zerbait normala izango baliz bezala, eta ondorioa da Palestinan bizi duten egoera dagoela normalizatuta bezala, ez? Badakigu denak han badagoela gatazka, badakigu denak han gertatzen direla injustizia pila bat, baina normaltasun batera ero iritsi da igual egoera.
Bueno, ez dakit
gure ikuspuntutik.
Bai, agian bai, baino hori benetan ikustea gero beste kauza da, zerren gelditzen zaizu oroimen bat, eta ez dakit nola esan euskaraz, baino nudo benetan zure bihotzean, eta bueno, gero bueno, mi behintzat zerbait egin nahi dut, baino gero zer egin itsegin, lagunekin mesua pasatu, boikota egin. Eta, bueno, beste zerbait, adibidez, nire kasuan egin nahi dut, baina pizka bat zaila da. Eta esan desun bezala, zoritzarrez normalizatuta dako modu batean zapalkuntza hori.
Bai, eta horretan ere komunikabide handiek daukate errua, ez? Zara, hemen gaude komunikabide libre baten, eta aukera ezin hobea da Palestinan inguruan hitz egiteko,
ba,
beste komunikabide batzutan, ba, boikota adierazten duzunean, ba, elkarrizketa mosten saiatzen dira, ez? Edo beraien aldetik bideratzen saiatzen dira, ez? Eta horretan komunikabideek, ba, kriston erantzukizuna dute, ez? Eta, ba, Israelek botere ekonomiko izugarria du, komunikazio agentzien tan kapital izugarria dauka, agentzia handietan batez ere, eta horrek izugarrizko eragina du ematen dan informazioan, ez? Osea, orain egon dira hauteskundeak, bizkat gaurkotasuna emoteko ere elkarrizketare, hauteskundeak izan dira, Netanyahuk berriz ere irabazi egin du eta lehen ministroa izango da, eta bueno, ba, Palestinako egoera berdina izaten jarraituko du, ez? Azkenengo kanpainaren azkenengo astean esan zuen gainera Netanyahuk, ez da estatu palestinar bat egongo, asentamenduen eraikuntzarekin jarraituko dugu, eta batez ere lan altuetako okupazioarekin jarraitu nahi dute edo gogortu, eta hori, ba, palestinar israeldarrak ere, ba, egoera berdinen jarraituko dutela Israelen barruan, ez? Osea, onartu zuen gainera arazo demografiko bat direla, osea, geroz eta gehiago direlako Israelen bizi diren palestinarrak, eta orduan, ba, bueno, ba, horren inguruan, ba, daukaten proiektu eta estrategia da, ba, lurraldetik kanporatzea, ez? Orduan, osea, egoera berdina izaten jarraituko du. Nik uste dute gainera gogortuko dela egoera. Osea, Netanyahu izan zen pasan urteko
gazako
sarraskiaren
erantzule,
eta dana antolatzen zuena. Orduan,
agian Palestinan gertatzen dana, bueno, edo Palestinako injustiziak eta bar, injustizia asko egongo dira munduko leku askotan, baina agian Palestina bada leku bat non guzti hori oso estremizatuta dagoen, ez? Oso agerikoa da israeldarrek palestinarren aurka egiten duten sarraskia, nabarmena da egiten diren bueno, legez kanpoko eta beraien legen barrua, baina injustiziarekin babestutako gauzak, ez? Baina nolabait badirudi agian zuk esaten duzun botere ekonomiko horrengatikan ez dago aldatzerik, edo ez da ikusten gauza asko aldatu daitekenik, edo bide bat badagoenik ez dakit, aurre egiteko horri.
Bueno, jarraitu eneko mesedez.
Ez, ginen pixka bat hildortatik ba, komunikabide
bai,
jokoa edo, bueno, helaraztea Palestinan zer gertatzen den badirudi dala gaur egun dagoena igual arma bakarrenetako bat.
Bai. Bueno, eta hor ere sartzen gara gu, sartzen da ere jendartea, ez bakarrik gobernuak edo politikariak, ere gu sartzen gara, ez? Osea, nik uste dut ere Palestinan gertatzen dena da normanakoan egondan ere buru garbiketa baten irudia, ez? Hau da, hemengo Europako jendarteak onartzen baldin badu Palestinan Israelek egiten ari duen ara da gure imaginarioan oraindik dugulako holokaustoaren irudia, ez? Eta judutarrek bizi izan zutena, ez? Eta baita ere orain lotzen dugu, eta horrektan ere badauka zer ikusia politikak, hau da, Israel ikusten dugu gu izango bainia moduan. Hau da, Israel Europa da. Bai? Eta hori da guri saldu digutena.
Bai.
Eta agia da, zuk bertara bidaiatzen baldin baduzu eta Israelen ba, bizita bat, giratxo bat egiten baldin baduzu, gu inoiz ez gara joaten, ez ditugu horrelako bidaiak antolatzen, baina egoten bazara, osea, Europako edozein herrialdetan egon zaitezke.
Bai.
Eta zauze ekialde hurbilan, bai? Uh-huh. Orduan, claro, horretan ere gure imaginarioa, gure pentsatzeko modua, osea, gu bezalakoa, osea,
bai, bai, guztiz, bai.
Nik entzun nion bai. Kasetara bati esaten, osea, azken finean gu izraldarrakara.
Bai.
Bai? Osea, eta horretan ere, osea, horrek izugarrizko eragina dauka, ez?
Bueno, jarraitzen dugu bidaiaren historiekin eta bidaian bertan bueno, ba kontatu diguzu pixka bat kontatu diguzu pixka bat bueno, esan dugun leheno harreman hori elkarteekin eta bueno, zer izan da ja gauza konkretuak sustatu dituzuenak edo bultzatu dituzuenak bidai honetan.
Ba bueno, ez da gite. Nire aldetik bueno, pertsona interesgarriak ezagutu ditut, ez dakit nola esan errelazio pertsonalak noski, eta bueno, ez dakit gero beste kauza da gure taldea oso ona zen, eta hori esker bidaia oso ondo juntzan emozionalki modu batean, ez dakit nola esan elkarrekin ez dakit nola esan apoio
bai,
laguntza bai, emozionara jaso genuen. Eta, bueno, bueno, gaur egun nola daude sare sozialak, ba, Facebooken lagunak baditut. Eta, bueno, ez dakit zer gehiago. Ba,
bai, oza, bidaitik gauza ezberdinak, ez? Saiatu gara egiten. Ez ateateako itzaldiena da bat, ez? Markinan ere
bai, hori
eta Miren Amuriza ez zaigu lehen aipatzea bertzolaria ere etorri izan gurekin
bai.
Eta bueno, ba hitzaldiak eman ditugu
bai.
Gero hori ba komunikabideetan agerpen asko bai bidaian zehar eta gero bidaiatik bueltan eta bueno, osea Xabier Aburruzagak ere abesti bat egin du, ez dakit amaituta daukan ala ez, baina Palestinaren inguruan Xabier Susperregik ipuinak
bai,
idazten jarritzen ditu Palestinan inguruan eta badauka hor proiektu bat, ipuinen proiektu bat ere Palestinan inguruan, gero Tutik ere aipatu du lehen proiektu bat daukala ere buruan eta dira bueno, proiektu oso polit bat, edo igual ez dugu kontatuko.
Ez du merezi ziren, claro. Bestela indarra kaltzen du, baina hori nahiko zaila da egitea.
Bueno, zaiatu
zaiatuko gara.
Hori da, ez orduan, bueno, ba, pizkanaka, osea, horre badago lan bat, ez? Eta gero, bueno, ba, beharrezkoak ditugunean ere, ba, guantolatzen ditugun elkartasun jaietarako, edo elkartasun ekintzetarako, pues, seguru hor egongo direla, ez?
Bai.
Da, hori garrantzitsua da ere.
Beraz, zuen balorazioa, ja behin buelta egin dezutenean, balorazioa bidaiarena positiboa da.
Bai, noski oso interesgarria zan, kokorra baino interesgarria, eta, bueno.
Bai, oso ondo joan zan bidaia, taldea oso ona izan zen, ez genuen inolako ez dakit gertaera larririk izan bidaian zehar, osea taldean, esan nahi dut, lasai joan zen dana, osea planifikatuta geneukan ikusteko planifikatuta geneukan guztia ikusi genuen.
Bai, nahiko programa kokorra zen,
esateko zeren.
Bai, eta biera asko oso gai indartzuak.
Interesgarria ere, ba, bai. Azkenean bakoitza joan aurretik ere ba, formazio saio baten genuelako eta bakoitzak ba, zituen bere aurre iritziak gatazkanen inguruan eta bueno, ba, interesgarria ere ba, ikustea nola aurre iritzi horiek aldatzen ziren, ez? Eta pues eso, pues, azkenean komentarioak ziren, osea, azkenean ezin zara Palestinatik bueltatu radikalizatu gabe. Osea, hori izan aipatzen zen komentario bat, ez? Eta nik uste dute, osea, ez dakit, aldaketa horiek oso politak direla ikustea, ez? Ba, esate baterako gua izan genien beitzu Palestinatik ateratzeko aeroportuan, eman dizkiguten material guztiak, argazki makinako txartela eta guzti, hori guztia korreoz bidaltzea hobeto da, zen aeroportuan galdeketa bat egingo digute, registro bat egongo da, baina oso gogorra eta ba hobe da inolako arazorik ez izatea saiestea, ez? Eta askok esan zuten que ni por el forro, o sea, nor da Israel guri esateko zer eroan aldugun alazer, ez? Osea, kriminalak izango baina moduan. Eta arduan asko joan ziren materialekin,
abestiekin... Ni zapatekin, Ramala genero zinituen zapata batzuk, eta zeukan harreta meirin palesta en Ramala. Baita pizka batan bilurtuta ja kontroleta zeren, ezaten maliman dute hanka altzatu, eta altzatu behar noen momentu batean, eta pentsu, hau, zue kertatuko na.
Bai, bai. Baina bai da, agian sentsazioa esaten dezutena, ez? Denok dakigu, bueno, ez dakit denok dakigun mundua, baina nabarmena da Palestinan gertatzen dana, baina gero bertan egon arte, igual ez dezu bizi eta gero etzea etortzen kontzintzatuta, ba, juna aurretikan bezala, ez? Hor aldaketa nabarmena bada.
Bai, bai. Txok bat da, anegotea, benetan, osea, bai naiz eta jakin, baina hori ikustea dena, eta daude egunero, osea, gertatu zan gauza batzuk, oso fuerteak.
Fortitzak.
Bai, bai, fortitzak, bai.
Bueno, orduan bidaia horixe izan da, eta zuen lana orain bada, ba, esan bezala itzaldi bidez, komunikabideen bidez, guzti hori zabaltzea, eta etorkizunari begira, agian errepikatzea edo.
Bai, bueno, bidaia azkenan eginda baita ere bi erakunde publikoko diru laguntzak zitu, genituelako, ez? Orain ez daude, orduan, bueno, baina hor aukera hori ere badago, ez? Eta joan bere kabuz ere, joan nahi duen edo norentzat ere, guk hor gaude laguntzeko prest, eta, bueno, ba... lekuak eta pertsonak pertsonen kontaktuak emateko prest ere, osea, aukera hori beti dago, ez, Palestinara joateko. Zoritzarrez gainera. Noera oraindik ez dago aldatuta.
Zuekin egin beharreko kontaktu hori, emailez, Facebook, nola zuen elkartea.
Ba, emailez egin dezakete, gipuzkoa@pazcondignidad.org da nire helbide elektronikoa eta hor bera elarantzunko diet.
Zu zaude hor prest bai. Edo zein informazio emateko,
bai.
Jun behar duen batentzako edo jun bai. Ere edo zein bai. Palestinari buruzko informazioa.
Bai, eta azkenan gero ez dira gure bidaiak bakarrik ere Palestinara egiten, ez? Osea, baitare beste eragile batzuk ere antolatzen dituzte, komite internazionalistak esate baterako eta askapena brigadak ere baituzte Palestinara. Orain daude komite internazionalistak brigaden kanpainarekin eta orduan ere animatzen ditute ba komite internazionalista esteko webgunean sartzera eta bertan brigaden inguruan egingo dituzten ba, bidai ezberdinak ikustea eta ez dakit informazio bilera batera joatea. Osa, nik uste dut oso interesgarri izango dela. Grezia dago komite internazionalistako brigadetan, Kurdistan, Grezia, Venezuela, ez dakit beste herrialderen bat ere badago, baina interesgarria da ere.
Uh-huh. Bueno, ba, internet bidez, beraz, informazio guzti hori jaso aldeu jendeak eta interesa duenak, unkituta dagoena, ba, alako harreman bat edo sortu dezake hor.
Bai.
Bueno, ez dakit zerbait gehiago gaitu behar dugun edo...
Ez bakarrik hori oso lurralde politia da. Osea, bueno, interesgarria da kulturalki. Eta bueno, badaude milaka historia kontatzeko, baina bueno, agian bukatuko lekuia.
Bai, gogoratu naz hori lurraldearen aipatu duenean oso lurralde polita dela, eta gogoratu naz, angeun dela Palestinan deitu gintuen komunikabide batek. Hemengo komunikabide, ez du izen esango ez, baina oso garrantzitsuenetarikoa da hemen. Eta deitu zigun elkarrizketa bat egiteko. Eta orduan programa zen bidaien programa bat. Ez dakit, zu goratzen duzu tuti, ez?
Eta orduan ez bat zerbait, bai.
Bai, orduan, claro, ba, gu oso unkituta eta oso, ez dakit, azerre, bai, geuden, han geuden gainera Jordaneko...
Ez Jordanean, bazkaltzen, eta gero deitu zuten, ustu elkarrizketa egiteko.
Eta orduan, esan zigutena zen, paisaiari buruz, hitz egitea, paisaia, fauna, pertsonak, kultura, eta karo. Ni horrela, ni pentsatzen gaitu nintzen, eta eske guz du horren inguruan nintzen, nahi, baina tira esan nion, bai, elkarrizketa ingo dugu, eta orduan horregon ginen prestatzen esan nien taldean, aber, norke ingo du elkarrizketa, ozein dago prest, eta, bueno, pues, bai, paisaiaren inguruan nintzen genuen, zer ikusten duzu momentu honetan, ezkaletu zigon, bai, ikusten dugu, ez dugu ikusten ez, arresi bateko gura horrean, ez da paisairik ikusten. Osea, pizka jolastu genuen. Bai, osea, programa horrekin zuenarekin
pizka bat informazioa.
Eta eduki politikoa, ba, bueno, ba, naturarekin eta horrekin lotzen.
Bai,
bai, bueno, modu politia da ere, ez, jendeari helarazteko alako
claro.
sartuta.
Bai, bai, noski, eske bestela, eske...
Ez daki, ez nekin estrekotatu genuen bestela.
Bueno, eta noski boikota ere aurrera jarraitzen du. Eta hori bai, ere susten, boikotori sustengatzeko deialdia ere egingo dugu, ez
da. Bai, hori da, aprobetzatu Txantzak Unirratiak ematen digun aukera ere, ba, boikote desinbertzio eta zigorren kanpaina sustatzeko, eta jendeari ba, konbidatu kanpaina honekin bat egitera, eta hori ba, Israelgo presentzia Euskal Herrian ba, normala ez izatera behartu, eta horrela kontuatuko dira, ba, Netanyahuri bozkatu egin dioten Israeldar guztiak munduan ez direla onartuak izango horrela jarraituz gero.
Eta ez bakarrik boikot kulturala, boikot ekonomikoa ere saiatzen
bai,
da egiten
boikot ekonomikoa, bai, hori da.
Unibertsitateak ere.
Gero boikot akademikoa ere, horretan gabiltza, Euskal Herriko Unibertsitateak hitzarmen batzuk dituelako Israelgo unibertsitate batzurekin. Zer gehiago, boikot kirola ere, kirolari boikota, Tel Avivko Maccabi Saskibaloi taldea askotan ere etortzen da Baskoniara jolastera eta horren aurka ere egiten da boikota. Eta, bueno,
eta gian politarizatzeke gune batean boikotori hain handia izatea, non ja boikota estatuen arteko boikota izatea, ez?
Hori da, hori izango litzateke zigorrak, ba, beste estatu batzuek, batzuei jartzen zaizkien zigorren moduan, ba, Israeli ere ba, zigorrak esartzea, ez? Bueno. Eta horien artean, pues, badauz, asko, Kuba, Iran, Venezuela, beste asko.
Baina Israeliez.
Israeliez.
Bueno.
Justo zigorrak dauden herrialdeak dira, atzerriko inbertsioak debekatzen dituzten herrialdeak, multinazionalak eta abarre debekatu edo erregulatu egiten dituztenak, ez? Eta horien kontra ba, zigorrak badaude, baina Israelen kontra ez.
Bueno, ba, gutxinaka, apurtxo horrekin indarko da lan hori.
Baina argi utzi behar da hori, ez dela pertsonekiko boikota, hau da, pertsonen kontrako boikota, es, baizik eta instituzionala, bai, ez? Osa, gu asko ikusten dugu eta aztertzen dugu, esateko ona datorren kantari bat, Israelgo estatuko diru laguntza jaso dituen, ala ez, boikota egiteko. Hau da, Israeldarra izateagatik ez diogu boikota egiten. Uh-huh. Ez daukagu Israeldarren, ez judutarren kontrako zer.
Baina gehiago hitzarmenei buruz, adibidez, unibertsitatearekin.
Gehiago hitzarmenei buruz, bai. Israelgo kapitala daukaten hitzarmen, enpresa, kontratu, kontrako boikota, osa,
eta boikot hori horrela izatea palestinarrek erabaki zuten bai, duela 10 urte esaten duzu bezala.
Bai, 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 2005an 170 gizartera hile baino gehiagok deitu zuten boikota.
Ez daka zute, ez dakagu, ez dago ezer Israelgo pertsonen kontra, baina bazan, izango zen ere modu bat, ba, boikota egitea, ez, pertsonei edo mundu guztiari, hori ez horrela ez da erabaki edo etzan erabaki izan zen gehiago rollo instituzionala.
Bai, bai, osea, azkenan palestinarrek argi uzten dute, ez dela judutar, hau da, ez dela gatazka etniko edo religioso bat, hau da, baizik eta lurralde kontrolaren gatazka bat dela, ez? Kolonizazio arazo bat, okupazio gatazka bat, ez? Orduan hori Israelek aitzaki moduan erabiltzen du boikotekintza bat dagoenean antisemita hitza, eta ez gara antisemitak, ez? Osea, antisemita bakarra hemen ere irakurri nuen behin Israel da, ez? Azkenan semitikoa hizkuntza talde bati egiten dio referentzia, eta hizkuntza talde horretan era arabiarra dago, ez? Orduan antisemita izango litzateke Israel arabiarrak onartzen ez dituelako bere lurraldean, ez? Orduan gu zerbait izatekotan antizionistak izango ginateke. Zionismoa da ideologia totalitario bat, zeinetan oinarritzen dan Palestinako okupazioa, ez? Eta Israelgo gobernuetan egon diren gobernu eta alderdi politiko ezberdinak, ez? Zionismoaren ondorengoak izan dira, ez? Orduan zerbait izaketekotan antizionistak izango ginateke, baina ez antijudutarrak, ez antisemitak, ez horrelakorik.
Ederki. Bueno, antisionismo horrekin eta boikota gogoratuz, egia esan, kontatu dizkiguzuen gauza guztiak, hunkigarriak dira, eta horrelako lan gehiago ere ba, jendeari egitea, instituzioak ere pixka bat bultzatzea horrelako ekimenak, ba, hemendikan ere deialdi hori egingo dugu, ezta? Mm-hmm. Instituzioek dakate botere asko.
Eta bestela guzirikatzen jarraituko dugu. Horri izango gaituzte.
Ederki. Bueno, Tuti eta Eneko, ba, mila esker gurekin izateagatikan, eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Segi, abur. Bai, segi.
Abur.